Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան առաջիկա 20 րոպեներին մեր ծրագրում։ Ռուսաստանը արևմուտքի խիստ պատժամիջոցների տակ երեք ընդունված սահմանափակումների երրորդ փաթեթը ամենակոշտն է Կրեմլի դեմ սարապատերազմից ի վեր։ Պատժամիջոցների պատասխանը Կրեմլից Պետդումայի մշակած օրենքով Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները կարող են դասվել ագրեսոր պետությունների շարքում։ Ռուսաստանի դեմ սահմանափակումների հնարավոր ազդեցությունը Երևանում Հայաստանի խոշորագույն հարկատունների մեծ մասը ռուսական կապիտալով ընկերություններ են։ Շարունակվում է Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների դեմ դատավարությունը։ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը զինամթերքի հերթական խմբականակն է ուղարկում Ադրբեջան։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է պաշտպանական, էներգետիկ և ֆինանսական ոլորտներում Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մասին։ Դա նոր սարոպատերազմ չէ, հարցն այն է, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում ընդունել, որ Ուկրաինան կարող է ունենալ սեփական ուղին, հայտարարել է Օբաման։ Կանադան նույնպես պատրաստվում է հավելյալ պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Այդ մասին հայտարարել է Կանադայի վարչապետն, ընդգծելով, որ Վլադիմիր Պուտինի գործողություններն ակնհայտ ուղղակի վտանգ է ներկայացնում Ուկրաինացի ժողովրդին և օրինականորեն ընտրված կառավարության համար։ Ադրբեջանի իրավապահներն այսօր առավոտյան ձերբակալել են հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին, հիշեցնեմ, իրավապաշտպանն ու ամուսինը որպես ՎԿ անցնում են հայկական կողմի օգտին լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալված Ռաուֆ Միրկադիրովի գործով։ Վրաստանի մայրաքաղաքում գտնվող ամերիկյան գազ ընկերության նավթակայանում պայթունից հետո հրդեհ է բռնկվել, որի հետևանքով տուժել է մեկ մարդ։ Ըստ այդ ընկերության պաշտոնական հաղորդակցության հրդեհ տեղայնացվել է, կրակի այլ օջախներ չկան, այրվել են նավթատարը։ Բելարուսի նախագահի գրասենյակի տեղեկացմամբ երեք Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ հեռախոսազրույցում վերջինիս խնդրել է իր երկրում հյուրընկալել ռուս-ուկրաինական բանակցություններ դեպի մալազիական ավիալայների անկման վայր ազատ ելումուտ ապահովելու հարցով։ ԵՀԿ-ի ներկայացուցիչները երեք օր շարունակ չեն կարողանում այցելել ինքնաթիռի անկման վայր Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող ռազմական գործողությունների պատճառով։ Ռուսաստանն օգոստոսի 1-ից Լեհաստանին արգելել է մրգեր և բանջարեղեն ներմուծել Ռուսաստան։ Իտարտաս լրատվական գործակալությունը փոխանցում է, որ արգելքի պատճառը Լեհաստանի կողմից սերտիֆիկացման պահանջների խախտումն է։ Պաղեստինցի բժիշկների փոխանցմամբ այսօր իսրայելական գործողության արդյունքում տասնյակ սպանվածներ կան։ Պաղեստինյան կողմի պնդումներով զոհվածների թվում են պատերազմի պատճառով իրենց տներից տարհանված ու դպրոցի շենքում պատսպարված 16 խաղաղ քաղաքացիներ։ 22 օր ընթացող բախումների արդյունքում զոհերի թիվը հասել է 1260-ին։
Եվրամիության հետ
Նորակալություն Լուսինե, նախ միջազգային թիվ 1 թեմայի Ռուսաստան արևմուտք կհագնացող հակասության մասին։ Երեք Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները նոր առավել թիրախային և ընդարձակ պատժամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի նկատմամբ ուկրաինական ճգնաժամին նպաստելու և անջատողականներին զինելու համար։ Կրեմլի դեմ ընդունված սահմանափակումների այս երրորդ փաթեթը ամենակոշտն է սարապատերազմի ավարտից ի վեր։ Այսօրվանից ըստ էության արևմուտքն ու Ռուսաստանը հարաբերությունների բոլորովին նոր փուլ են մտնում վերջին 25 տարիների քիչ շատ բարեկամական հարաբերություններից հետո։ Հետևանքներն ըստ փորձագետների կզգան արդեն ոչ միայն շարքային ռուսաստանցիները, այլև ռուսաստանի տնտեսության հետ սերտ կապեր ունեցող պետությունները։ Թե ինչն է արգելում և ինչպես է պատժում արևմուտքը, Տաթև Լազարյանի նյութում։
Եվրամիության հետ մեկտեղ 3-3-ույան Միացյալ Նահանգները ևս հայտարարեց Ռուսաստանի դեմ նոր լայնածավալ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին էներգետիկայի, պաշտպանության և ֆինանսների ոլորտներում։ Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին 3-3-ույան իր ելույթում հայտարարեց ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման, նշելով, որ նոր տնտեսական սահմանափակումները կդժվարացնեն ռուսական բանկերի մուտքը ֆինանսական շուկաներ, հարված կհասցնեն ռուսաստանյան տնտեսությանը, այս կերպ պատժելով Մոսկվային Ուկրաինայի արևելքում անջատողականներ աջակցելու համար։ Օբաման հիշեցրել է, որ արդյունաբերության հիմնական ճյուղերի համար արդեն իսկ ցավոտ իրավիճակ է, և նոր լուրջ պատժամիջոցները այդ միտումները էլ ավելի ուժգին կդարձնեն։ Ռուսաստանը մեկուսացնում է ինքն իրեն իր ելույթում հայտարարել է Օբաման հավելելով. Ամեն ինչ կարող էր եւ չպետք է սրան հանգեր, ամեն ինչ կարող էր այս կերպ չլինել։ Սա այն ընտրությունն է, որ Ռուսաստանն ու մասնավորապես նախագահ Վլադիմիր Պուտինն են կատարել։ Նոր պատժամիջոցներով Միացյալ Նահանգները դադարեցնում է Ռուսաստանի էներգետիկ ոլորտին անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների մատակարարումը, սառեցնում է Ռուսաստան արտահանումը խթանող վարկերը, արգելափակում է ռուսական տնտեսական զարգացմանն ուղղված ծրագրերի ֆինանսավորումը, ինչպես նաև ընդարձակում է սև ցուցակում ընդգրկված բանկերի և ռազմաարդյունաբերական ընկերությունների թիվը. Այժմ արդեն Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության սև ցուցակում են ՎՏԲ-ն, Մոսկվայի բանկը, Ռոսսելխոզ բանկը, ինչպես նաև ռազմատեխնիկայի ոլորտում աշխատող նավաշինական միավորված ընկերությունը։ Օբաման սակայն հայտարարել է, որ խոսքը նոր սառապատերազմի մասին չէ, այլ կոնկրետ խնդրի։ Ռուսաստանը չի ցանկանում ընդունել, որ Ուկրաինան կարող է սեփական ճանապարհով գնալ։ Որքան շուտ Ռուսաստանը հասկանա, որ Ուկրաինայի ներսում իր ազդեցության լավագույն հնարավորությունը լավ հարևան լինելն ու միասին առևտուրանելն է, այլ ոչ թե Ուկրաինայի ժողովրդին թելադրելը, թե ինչի կարող են նրանք հավակնել, Ուկրաինան դարձնելով Ռուսաստանի վասալ պետություն, որքան շուտ նախագահ Պուտինը եւ Ռուսաստանը գիտակցեն դա, այնքան շուտ մենք կկարողանանք լուծել այս հակամարտությունը, որ այն չհանգեցնի ողբերգական զոհերի, այնինչ այժմ մենք տեսնում ենք Ուկրաինայի արևելքում։ Եվրամիության պատժամիջոցները, որ կրկին Ռուսաստանի տնտեսության առանցքային ոլորտներին են վերաբերում, ուժի մեջ կմտնեն հուլիսի 31-ին, մեկ տարի ժամկետով, սակայն երեք ամիս անց Եվրամիության դիվանագետները կհավաքվեն քննարկելու դրանց արդյունավետությունը։ Պետական բանկերի համար կսահմանափակվի ֆինանսական շուկաներ մուտքը, կարգելվի զենք և նավթային ոլորտի տեխնոլոգիաներ արտահանել Ռուսաստան։ Ռուսաստանյան ՎՏԲ բանկը, որ արևմտյան նոր պատժամիջոցների թիրախում հայտնված դրամատներից մեկն է, արդեն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների որոշումը սահմանափակել իրենց մուտքը ֆինանսական շուկաներ չի ազդի բանկի գործունեության և վճարունակության վրա, և իրենք վստահ են, որ կկարողանան անհրաժեշտության դեպքում ֆինանսական ռեսուրսներ ներգրավել։
Ռուսաստանի արձագանքը արևմուտքի պատժամիջոցներին չուշացավ, տնտեսական սահմանափակումներին ի պատասխան Պետդուման սկսել է օրենքի փոփոխություններ մշակել, որոնցով սահմանափակում մտցնող երկրները, այդ թվում Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան, կարող են դասվել ագրեսոր պետությունների շարքում։ Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա պարբերականի հաղորդմամբ այս փոփոխություններով հարվածի տակ կարող են հայտնվել արևմտյան մի շարք առաջատար ընկերություններ, թե որոնք կմանրամասնի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուս օրենսդիրները նոր օրինագիծ են մշակում ըստ որի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառող երկրները ագրեսոր պետություններ կճանաչվեն։ Այս օրինագծի միջոցով ճնշումներ կգործադրեն Ռուսաստանում աշխատող կոնկրետ ընկերությունների դեմ։ Սպասվում է, որ առաջին հերթին կտուժեն արևմտյան հաշվապահական և խորհրդատվական ընկերությունները։ Օրինագծում ագրեսոր երկիր բարակապակցությունը բացատրվում է որպես Ռուսաստանի և նրա քաղաքացիների կամ ռուսական կազմակերպությունների դեմ սահմանափակ փակումներ կիրառող երկիր։ Նախաձեռնությամբ հանդես են եկել Եդինա Ռասիան ներկայացնող падգամավորներ Եվգենի Ֆյոդորովը եւ Անտոն Ռոմանովը։ Սա փաստորեն Ռուսաստանի, այսպես ասեմ, պատասխանն է արևմտյան պատժամիջոցներին, թեև ավելի վաղ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ մտադիր չեն պատասխանել պատժամիջոցներին։ Նախագիծը պետք է քննարկման դրվի Պետդումայում աշնանը։ Այն արդեն պատրաստ է կուղարկվի կառավարություն, Իզվեստիա թերթին ասել է Եդինա Ռասիան ներկայացնող падգամավորը։ Մեկտեղ արդեն կոչեր են լսվում Ռուսաստանում փակել Մակդոնալդս ամերիկյան ռեստորանային ցանցը, ստուգումներ են սկսվել նաև ամերիկյան KFC-ում։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը հայտարարել էր, որ արգելում է Բարակ Օբամայի մուտքը Չեչնիա։ Ի պատասխան արևմտյան պատժամիջոցների, ռուսաստանցի անկախ փորձագետները համոզված են, որ արևմտյան այս վերջին պատժամիջոցների արդյունքում Ռուսաստանի տնտեսությունը լուրջ հարված է ստանալու։ Բացի այդ, այս ֆոնին երկու անգամ ավելացել է ռուսական կապիտալի արտահոսքը երկրից։ Ընդացիկ տարվա միայն առաջին կիսամյակում այն հասել է շուրջ 75 միլիարդ դոլարի։ Պատժամիջոցները ցավալի են լինելու թե խոշոր պետական ընկերությունների համար, թե ընդհանրապես ամբողջ տնտեսության համար, և դժելու է բնակչությունը, համոզված է ՀՎԿ ընկերության տնօրեն վերլուծաբան Իգոր Նիկոլայևը, նա ասում է, որ
значительно более тяжёлые санкции вводятся, и они коснутся уже бизнеса не конкретных персоналей, они коснутся уже всей российской экономики.
Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների բնույթը ենթադրում է, որ տուժելու է ամբողջ տնտեսությունը և առաջին հերթին բնակչությունը, շարքային ռուսաստանցիները, որ այսօր դեռ վտանգ չեն տեսնում. Սրանք արդեն կոնկրետ անձնավորությունների դեմ ուղված պատժամիջոցներ չեն, սրանք այն պատժամիջոցներն են, որ ուղված են ռուսաստանի տնտեսության դեմ, իսկ դրա հետևանքները զգալու են բոլոր ռուսաստանցիները, ասում է փորձագետը և հավելում, որ պարզ բանաձևը, եթե չկա ֆինանսավորում, չկա զարգացում, նշանակում է տնտեսական ճգնաժամ, ասում է տնտեսական վերլուծաբան Իգոր Նիկոլայևը։
Թեև դեռ հստակ հաշվարկներ չկան, սակայն արդեն պաշտոնապես էկոնոմիկայի նախարարի մակարդակով է նշվում, որ վերջին զարգացումների արդյունքում կտուժի նաև Հայաստանի առանց այդ ելաղքատ տնտեսությունը։ Փաստարկները հստակ են, մեր երկրի խոշոր հարկատունների մեծ մասը ռուսական կապիտալով ընկերություններ են։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտներում ևս ռուսներն են գերիշխողը։ Արևմուտքի սև ցուցակում ընդգրկված ռուսական բանկերի մի մասը ներկայացված է նաև մեր երկրում, էլ չասած Ռուսաստանում աշխատող հայերի և ամեն տարի շուրջ 2 միլիոն դոլարի հասնող տրանսֆերտների մասին։ Հայաստանի վրա արևմտյան հարվածի հնարավոր ազդեցության մանրամասներն ու փորձագետների կանխատեսումները Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Ռուսները բացասական ազդեցություն կունենան Հայաստանի վրա, քանի որ մեզ մոտ ուղղակիորեն և ֆանուղակի ներգրաված ռուսական ընկերությունները ստիպված են լինելու սահմանափակել կամ սառեցնել իրենց գործունեությունը Հայաստանում։ Ազատության այդ զրույցում այսպիսի նախազգուշացմամբ հանդես եկան միջազգային որակավորում ունեցող տնտեսագետները, ընդգծելով, որ Մոսկվայի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները կսկսեն իրենց զգացնել տալ արդեն գալիք տարվանից։ Հարվարդի շրջանավարտ Ռոու Գլոբալ ներդրումային ընկերության տնօրեն Սամսոն Ավետյանն ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ Ռուսաստանի հետ սեր տնտեսական կապեր ունեցող Հայաստանին պատժամիջոցները կարող են հարվածել երկու ճանապարհով. կկրճատվեն դրամական փոխանցումներն ու ներդրումները լճացում ապրող ռուսաստանյան տնտեսությունից, մյուս կողմից ռուսական ընկերություններն ու բանկերը ստիպված կլինեն կրճատել, եթե ոչ ընդհանրապես սառեցնել իրենց հայաստանյան ներդրումները, բիզնես ծրագրերը, միջոցները խնայելով պատժամիջոցների հետևանքների դեմ պայքարելու համար։ Ավետյանը բերեց Նաիրիտի օրինակը։ Եվրասիական միություն շտապող Հայաստանի իշխանությունները տարվա սկզբին հայտարարեցին, թե Ռոսնեֆթ ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտնել 400 միլիոն դոլար ներդնել գործարանը վերակենդանացնելու համար։
Ռոսնեֆթի համար էլ այս պահին իրենք որոշ չափով կապիտալ ունեն, ներդրումային կապիտալ ունեն, ու բավականին արտաժույթով էլ կապիտալ ունեն, բայց այս պահին ես կարծում եմ իրենք մտածում են ոնց են դա պահելու և օգտագործելու
Ռուսաստանում
և ոնց են ավելի էֆեկտիվորեն դա օգտագործելու այնտեղ։
Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների սահմանած նոր ավելի խիստ պատժամիջոցների ներքո են ընկել ռուսաստանյան պետական կապիտալ ունեցող մի շարք բանկեր, որոնցից Գազպրոմ բանկն ու ՎՏԲ-ն ներգրավված են Հայաստանում։ Արաքսին բանկի գլխավոր տնօրենի լրատվության գծով խորհրդական Ելենա Մարկովան այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ չնայած իրենց բանկի 100%-անոց սեփականատերը Գազպրոմ բանկն է, բայց Արաքսին բանկը առանձին իրավաբանական անձ է, միջազգային ասպարեզում գործում է որպես առանձին սուբյեկտ և պատժամիջոցները որևէ ազդեցություն չեն ունենա իրենց վրա։ Կիրառված պատժամիջոցները ոչ մի կերպ չեն անդրադառնա ՎՏԲ Հայաստան բանկի հաճախորդների վրա, բանկը շարունակելու է տրամադրել ծառայությունների ողջ տեսականին և կատարել պարտավորությունները ողջ ծավալով, ասված է ՎՏԲ Հայաստան բանկի տարածած հաղորդագրությունում։ Բանկը սակայն չի մանրամասնում, թե պատժամիջոցները ինչու չեն անդրադառնա իր վրա։
Ռուս-արևմտյան հակասություններին ու դրանց հնարավոր հետևանքներին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր երեկոյան 7-ի եթերաժամին։ Միջատ տեղափոխվեն կենտրոնի դատարան, որտեղ այս պահին էլ շարունակվում է հեղափոխության անհաջող փորձից հետո ազատազրկված և այժմ խուլիգանության համար մեղադրվող Շանթ Հարությունյանի և ընկերների դատավարությունը։ Այսօր ցուցմունք են տալիս ոստիկանները, որոնք տուժող են ճանաչվել իրենց իսկ խոսքով աչքի մրմրոցի, ծխից առաջացած հազի կամ այրված կոշիկների պատճառով։ Դատարանից հեռախոսով մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյան։ Մարտիրոսյանը։
Կենտրոնի դատարանի գործով այսօր ցուցմունք տվեց ուժով ճանաչված 5 ոստիկան մինչ այս պահը։ Բարեկապահական ծառայությունից Ազիզ Միրզոյանը ցուցմունք տալով նշեց, թե նոյեմբերի 5-ին իր աչքերը իր բարերով մուխ է լցվել, հետո արցունքները թափվել են, ուժով նստի ցուցմունքի մի քանի վայրկյան աչքերը փակել է, հետո բացել ու տեսել քաշքշուկ է։ Ստուժող ոստիկանի միակ ցուցմունքը չէր, որն այսօր դիտաղ առաջացել դահլիճում։ Պաշտպան Կարեն Քալանթարյանը մյուս ուժողին ոստիկան Ռազմիկ Խալափյանին հարցրեց. Ինչ պատճառով է նա ուժող ճանաչվել, վերջինս ասաց, թե աչքերն են մռմռացել մի քանի վայրկյան։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնության զգորման խուլիգանություն կատարելու մեջ մեղադրվող քաղաքացիներից Հայկ Հարությունյանի հարցի մի պատասխան Խալափյանն ասաց, որ նստել է նոյեմբերի 5-ին հայ հոյանքներ, սակայն հայ հոյողներ նրա անվաստանյալները չէին։ Դալիճն այս դեպքում ևս բուրըն ֆիտաղեց։ Եվ նշեմ, որ ուժողներից ավակ Գրիգորյանի ցուցմունքի համաձայն էլ նրա կոշիկներն էին այդ նոյեմբերի 5-ին պայթուցիկների պայթյուններից։ ուժող ոստիկան Ազատ Հովսեփյանն իր ցուցմունքում նշեց, որ պայթուցիկների շնչառությունն է դժվարացել մի պահ, նա ի դեպ պատասխանելով հարցերին ասաց, թե բերման ենթարկելիս չի հարվածել Շանթ Հարությունյանի որդուն Շահեն Հարությունյանին և չգիտի, թե ուր է Շահենի, մինչ այժմ անհետացած թվային լուսանկարչական ապարատը, սակայն Շահեն Հարությունյանը Շանթի հարցի մի պատասխան գլխի շարժումով հասկացեց, որ ոստիկանը տեսել է իրեն, իսկ ինչ միջման ազատությանն ասաց, որ ապարատը հենց այդ ոստիկանն է վերցրել։
Շանթ Հարությունյանի դատաքննության և օրվա հրատապ մյուս իրադարձությունների մասին իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել մեր հեռուստատեսային լրատվական ծրագրում երեկոյան 8-ին։ Այսօր հաղորդումը կվարի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շարունակում ենք թողարկումը։ 3 հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է զենքի նոր խմբականակ մատակարարել Ադրբեջանին։ Հաղորդագրությունների համաձայն Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը պատրաստվում է այս անգամ էլ պատերազմող Բաքու ուղարկել ուսումնառազմական օդանավեր, որոնց պարազինություններում կան կառավարվող և չկառավարվող հրթիռներ։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ առաջիկայում այս օրինակ գործարքները կարող են ավելի ընդարձակվել։ Արևմուտք արգելանք է սահմանել ռուսական զենք զինամթերքի վաճառքի վրա և հիմա Կրեմլը հարկադրված է նոր շուկաներ գտնել։ Ինչպես արձականքում դրան Հայաստանում Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած մտահոգությունից հետո էլ ինչ են ասում, կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանում մտահոգված են Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի յակ 130 ուսումնառազմական օդանավեր վաճառելու ծրագրերից, Ղարաբաղում դա համարում են բիզնես գործարք։ Վկայակոչելով օդանավն արտադրող Իրկուտ ընկերությունը, ադրբեջանական ապագործակալությունն է տարածել տեղեկատվություն, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է Ադրբեջան արտահանել այդ օդանավերը։ Յակ 130 երկտեղանի օդանավի սպառազինությունում կան կառավարվող և չկառավարվող հրթիռներ։ Ներկայում նման օդանավեր ունեն Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ալժիրի զինված ուժերը։ Իրկուտի ներկայացուցիչը կարծիք է հայտնել, որ առաջիկայում Ադրբեջանը ևս կընդգրկվի յակ 130 օգտագործող երկրների ցանկում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մեզ փոխանցեց, որ կոնկրետ այս գործարքին նախարարությունը պաշտոնական որևէ արձագանք չունի։ Նա միաժամանակ ընդգծեց, որ և նախագահ Սերժ Սարգսյանը, և պաշտպանության նախարարը վերջերս մտահոգություններ հայտնել են Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենքի վաճառքի վերաբերյալ, այս պահին ավելացնելու ոչինչ չկա։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը սա համարում է զուտ գործարք, ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Գիտեք, այս իրակ կոչված ինքնաթիռը դա ռազմական չէ, դա ուղղակի ուսուցման համար է օգտագործվում։ Հայաստանում նույնպես է, չեն սխալվում, ունի այդպիսի օդանավի։ Ուրեմն այստեղ պիտի մի քիչ ավելի սառնասրտորեն մենք մոտենանք։ Խնդիրը ռազմական դաշնակցի, այսպես ասած, ներդեմ ինչ-որ քաղաքականության մեջ չէ, սա զուտ բիզնես է։ Այսինքն, եթե Ադրբեջանը նպատակ է դրել նման տիպի ինքնաթիր գնի, բնական է, որ նա պետք է գնի։ Դա չունի ով է տալիս, մեկ է նա գնելու, և հիմա Ռուսաստանը պաշտորին ինքն է այդ բիզնես գործարքը օգտագործում։
Միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը մեր հակառակորդին զինելը ամենևին չհամարելով միայն բիզնես գործարք, համոզված էր, որ Հայաստանը պետք է բացատրություն պահանջի Ռուսաստանից։
Ռուսաստանը որպես այս տարածաշրջանում մեծ ազդեցություն ունեցող երկիր, փոխանակ նպաստի խաղաղության ամրապնդմանը ճիշտ հակառակը ուղղակի ականապատում է այդ խաղաղությունը։ Սա անթույլատրելի է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է խորհրդակցություններ հրավիրի հայ-ռուսական մակարդակով եւ բացատրություններ պահանջի։
Ռուս-ադրբեջանական գործարքի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Բաքվում ժամեր առաջ բռնի բերման են ենթարկել հայտնի իրավապաշտպան ու նախագահ Ալիևի կոշտ քննադատ Լեյլա Յունուսին։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ոստիկանները առավոտից հերթապահել են նրա տան մոտ, հետո էլ ժամեր շարունակ դուրը ջարդել նաև ամուսնուն, հայտնի քաղաքագետ Արիֆ Յունուսին, ոստիկանություն տանելու համար։ Ամուսինները որպես վկա են անցնում Հայաստանի օգտին լրտեսության մեղադրանքով ազատազրկված լրագրող Ռաուֆ Միրկադրիևի գործով, սակայն հրաժարվում են համագործակցել դատախազության հետ շինծու, որակելով հայերի հետ համագործակցության մասին մեղադրանք։ Վերջին զարգացումները կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Լեյլա Յունուսին Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության ծանր հանցագործությունների գծով քնչական վարչություն Բերմանի ընդհարկեցին այսօր կեսօրին տանից դուրս գալուց անմիջապես հետո։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, քաղաքացիական հագուստով երեք իրավապահներ սկզբում փակեցին Յունուսի ավտոմեքենայի ճանապարհը, ապա ստիպեցին նրան հետևել իրենց ուղևորվելով դատախազություն։ Իրավապահների մեկ այլ 6 հոգանոց խումբ այդ նույն րոպեներին արգելափակել էր Յունուսի բնակարանը, որտեղ այդ պահին գտնվում էր նրա ամուսինը, հայտնի քաղաքագետ Արիֆ Յունուսը։ Առավոտվանից գլխավոր դատախազության աշխատակիցները փորձում են կոտրել մեր տան դուռը։ Այս պահին Լեյլա Յունուսը գլխավոր դատախազությունում է, որտեղ նրան հարցաքննում են։ Փաստաբան Խալիդ Բաղիրովին արգելվել է մասնակցել քնչական գործողություններին։ Հարցաքննությունն ի դեպ պարում է քննիչ Իբրահիմ Լեմբերանսկին, այն նույն քննիչն է, որի վարույթում է գտնվում ԶԵՌԿԼ թերթի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Չեմ բացառում, որ ինչպես եւ Միրկադիրովին, մեզ էլ ձերբակալեն, հայտարարեց Յունուսը, փաստաբանի ուղեկցությամբ մեկնելով դատախազություն։ Ես պատրաստվում եմ հանձնվել, հայտարարեց քաղաքագետը, մուտք գործելով դատախազության շենք։ Հիշեցնեմ, Արիֆ և Լեյլա Յունուսների դեմ հետապնդումները սաստկացան ապրիլին, այն բանից հետո, երբ Անկարայում ձերբակալվեց, ապա Ադրբեջան արտահանձնվեց լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովը։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները նրան մեղադրում են Հայաստանի օգտին լրտեսական գործունեություն ծավալելու մեջ։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն ու ազգային անվտանգության նախարարությունը հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Միրկադիրովը տարիներ շարունակ համագործակցել է հայկական հետախուզության հետ։ Ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների պնդմամբ նրան 2009 թվականի փետրվարին Թբիլիսիում հավաքագրել էին հայաստանցի իրավապաշտպան Լաուրա Բաղդասարյանն ու Հայաստանի ազգային անվտանգության գլխավոր վարչության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը։ Միրկադիրովը ըստ քննիչների հայկական կողմին իբր ռազմական նշանակության տեղեկատվություն էր փոխանցում որպես լրտեսական գործունեության օրինակ։ Ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները մատնանշում էին Միրկադիրովի հաղորդած տեղեկությունները Բաքվի օդանավակայան տանող ամերիկյան ֆինանսավորմամբ կառուցված նոր խճուղու մասին, որը պարզվում է Իրանի դեմ պատերազմի դեպքում կարող է օգտագործվել որպես թրիչքուղի ամերիկյան օդուժի համար։ Ինչ վերաբերում է Լեյլա Յունուսին, ապա նա ըստ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների միջնորդի դեր է ստանձնել Միրկադիրովի և հայկական հատուկ ծառայությունների միջև, կազմակերպելով լրագրողի այցելությունները Հայաստան։ Վերջում հավելեմ, որ դեռևս պաշտոնապես չհաստատված տեղեկությունների համաձայն գլխավոր դատախազությունում մոտ 3 ժամ շարունակված հարցաքննություն հետո Լեյլա և Արիֆ Յունուսներին տեղափոխել են Նիզամիի շրջանի առաջին Ատյանի դատարան, որն էլ կորոշի ամուսինների խափանման միջոցը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն Երևանյան մամուլը ուշադրության կենտրոնում է սահմանի լարված իրավիճակն ու Հայաստանի մեջ կճշտկող տնտեսությունը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Տաուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանի գյուղերում գրեթե ամենօրյա ռեժիմով կրկնվում է միևնույն սցենարը։ Ադրբեջանցիները ծանր գնդակոծության են ենթարկում Այգեպար, Մովսես, Չինարի, Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղերը, ապա մեր զորքերի պատասխան գործողություններից հետո դադարեցնում կրակը, իսկ որոշ ժամանակ անց նորից սկսում գնդակոծությունը։ Շատերը հարց են տալիս. Ինչու են ադրբեջանցիները օրը մի քանի տասնյակ հազար եվրոյի զինամթերք ծախսում հայկական գյուղերը գնդակոծելու համար, չէ՞ որ դա սահմանները կամ զորքերի դասավորվածությունը չի փոխում։ Ինչ խնդիր են ուրեմն լուծում նրանք։ Խնդիրը կարծում եք շատ կոնկրետ է։ Ադրբեջանցիները փորձում են Բերդի տարածաշրջանի բնակիչների շրջանում զգացողություն ստեղծել, թե Հայաստանի Հանրապետությունն այլևս ի վիճակի չէ պաշտպանել նրանց, թե իրենց տները, իրենց գյուղերը այնտեղը չեն, որտեղ կարելի է ապրել։ Երկար տարիների ընթացքում այս գիտակցությունը առանց ադրբեջանցիների էլ մեր իշխանությունների օգնությամբ կաթիլ-կաթիլ արմատանում է հեռավոր և սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների շրջանում։ Բայց վերջին իրադարձությունները նոր մարտահրավերներ են առաջադրում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ի վերջո Չինարիի, Այգեպարի, Մովսեսի, Ներքին Կարմիր աղբյուրի բնակիչները հստակ պատասխան են սպասում Հայաստանի Հանրապետությունից։ Նրանք ուզում են իմանալ, իրենք շարունակելու են ապրել իրենց տներում, թե դա անելը առաջիկայում այլևս անհնար է լինելու, գրում է Հայկական ժամանակը։ Այս տարածքի գնդակոծումներին է անդրադառնում նաև հայոց աշխարը։ Բերդի շրջանի Մովսես, Այգեպար, Ներքին Կարմիր աղբյուր, Պարավակար և իհարկե Չինարի գյուղերն այսօր Հայաստանի երևի ամենահայտնի բնակավայրերն են։ Ինչ որ այլ պատճառ չկա այդ գյուղերի հայ բնակության հերոսությունից բացի։ Մարդիկ, որ ոչ միայն մեր բանակին Թևութի կունք կանգնած դիմակայում են ադրբեջանա-թուրքական հերոսակին, այլև ապրում են, աշխատում, առևտուրանում, սովորում, սիրահարվում, ամուսնանում, երեխա մեծացնում, ուրախ և տխուր առիթներ նշում։ Սահմանի բերանին, թշնամու գրեթե ամենօրյա դարձած գնդակոծության պայմաններում, արձանագրում է հայոց աշխարհ թերթը։ Տնտեսության քաղցկեղը այս վերնագրի ներքո ժամանակօրաթերթը գրում է. Եթե չլիներ այդ համակարգային արատը, այսինքն տնտեսության գերկենտրոնացումը մի քանի կլանների ձեռքում, մենաշնորներն ու օլիգոպոլիաները, տնտեսության կառավարման ստվերային մեխանիզմները, բիզնեսի և իշխանության սերտաճվածության չափազանց բարձր մակարդակը, կոռուպցիան, ապա գուցե տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանի վրա չէր անդրադառնա այն ձևով, ինչպես որ եղավ, և չէր լինի անկման այն տեմպը և ընթացքը, որ կա։ Խնդիրն այն է, որ մեծ հաշվով դժվար է գնահատել Հայաստանի տնտեսական որևէ քաղաքականության իրական արդյունավետությունը, լինի դա հակաճգնաժամային կամ սովորական տնտեսական քաղաքականություն, եթե կան համակարգային այդ արատները։ Ահա թե ինչու պետք է տնտեսական ճգնաժամը դառնար համակարգային բարեփոխումների խթան։ Հակառակ պարագայում Հայաստանի տնտեսությունը նմանվում է դանայան տակառի, որի մեջ ինչքան ուզում ես հակաճգնաժամային փողեր լցրու, միևնույն է, էֆեկտը լինելու է անհամաժեք, քանի որ համակարգը խժռում է այդ փողերը, ու ինչքան իրավիճակը կրիտիկական է լինում, այդքան ավելի շատ է խժռում, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը զրուցել է Նաիրիտի նախկին տնօրեն Գագիկ Ներսիսյանի հետ։ Նաիրիտի աշխատակիցների հետ հանդիպման ընթացքում վերջերս Հայաստանի վարչապետը հայտարել էր, թե իրենք հայտնվել են կոլապսի մեջ, քանի որ իրենց համար ևս անհասկանալի է, թե ով է Նաիրիտ գործարանի սեփականատերը։ Իսկապես այդքան դժվար է այդ հարցը պարզել։ Այս հարցին Գագիկ Ներսիսյանը պատասխանում է. Ուրեմն, նախ չպետք է փնտրել, թե ով է սեփականատերը, այլ պետք է փնտրել ու գտնել, թե ով է այդ պարտքերը կուտակել։ Դրանք անձեր են, նախկին կառավարիչներն են հիմնականում։ Դրա պատասխանատուն էներգետիկայի նախարարությունն է։ Պատասխանատու է Գազպրոմը ու նաև կառավարիչները, որոնք էլ 15-ից 20 հազար դոլար աշխատավարձ էին իրենք իրենց գրում ու ստանում։ Ու լիքը կարճապեշ աղջիկներ էին հավաքել իրենց կողքերն ու բարձր աշխատավարձեր էին տալիս։ Անհասկանալի գործունեության համար։ Ես այս ամենը խանդով չեմ ասում, ուղղակի իմ սիրտը ցավում է որպես քաղաքացի, ասում է Նաիրիտի նախկին տնօրենը ժողովուրդ թերթի հետ զրույցում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը Վարացեղին է Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և առավել ընդգրկուն մեկ ժամանակ զրատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։